kontum jgħas sensila ta' programmi organizzati minn Movement Graffiti, fejn se jiġi diskuss ix-xogħol kurrenti u passat tal-organizzazzjoni. Fellu 30 sena mit-twaqif tal-Movement Graffiti, il-membri xtaqgħu jaqsmu mal-pubbliku ftit minn istorja tal-għaqda, diskussjonijiet mal-membri li waqfuha u membri kurrenti li qegħdin jiġġieldu għal Malta aħjar. Is-sensiela sa tkopri l-istruttura tal-organizzazzjoni u kif jaħdmu l-membri bejnietom. Esplorazzjoni tal-riġni tal-grupp u repiet matul is-snin.
Merħba għal fejn kontu għad-drittijiet tal-immigranti. Jiena Jacob Mikallef, attivist fil-Movement Graffiti għal dil-aħħar 8 snin. Illum magħna għandna lil Karla Camilleri, avukat mill-organizzazzjoni Aditus, u Kristin Kassar, attivista f'Movement Graffiti għal dawn l-aħħar 6 snin. Karla, tgħidilna ftit dwar Aditus li rwol tiegħek fiha. Kemm ilek hemm u għalfejn nażilt li taħdem ma' Aditus.
Okay, l-għonet grazzi tal-istedina. Aditus Foundation hija organizzazzjoni mhux governattiva, ġifieri NGO, blan li tħares id-drittijiet tal-bniedem f'Malta, ġifieri ta' kull bniedem li jgħix f'Malta. Sewwa fil-liġijiet tagħna, fi-strutturi governattivi tagħna u anki fil-ġurdikatura. Ġifieri x'qed jagħmlu fil-qorti. Aħna naħdmu fl-avukatura, ġifieri bl-Ingliż advocacy, ġifieri xogħol ta' avukatura bis-sezzjonijiet tal-gvern u anki aħna għandna team żgħir ta' avukati li aħna nagħtu parir legali b'xejn lin-nies vulnerabbli. Normalment dawk in-nies li qed ifittxu l-ażil, pereżempju, jew immigranti li m'għandhomx dokumenti. U anki pereżempju jiena naħdem bil-ġenituri ta' tfal transgender biex ibidlu l-ġeneru tagħhom. Pala rol jien li naħdem Aditus Foundation dawn l-aħħar 11 sena. Jien il-viċi direttriċi, ġifieri naħdem fl-amministrazzjoni tal-NGO, imma anki nagħti l-servizzi legali tiegħi wkoll. Għaliex għażilt li naħdem Aditus Foundation. Minn dejjem kont interessata f'dak it-tip ta' xogħol, anki meta kont l-università nistudja l-liġi, kont naħdem xogħol volontarjat mal-JRS, ġifieri mal-Jesuit Refugee Service, xi 20 sena ilu, ġifieri fit-2002 meta bdew jiġu id-DIS Malta, bdejt nagħmel volontarjat magħhom, ġifieri nidħol fiċ-ċentri nagħti parir legali fej stajt għax kont studenta. U kont naħdem isub sentej magħhom. Mbagħad fl-2011, flimkien ma' Neil Falson, twaqqafna Aditus. Mbagħad bdejt naħdem ftit wara magħhom, magħna.
Sewa, grazzi. Kristin, f'dawn l-aħħar snin, kont involuta f'ħafna kampanji fi graffiti u anka kont volontira mal-immigranti f'ħal Balzan. X'tgħidilna dwar dawn l-esperjenzi u għalfejn taħseb li importanti?
Mela, aħna pala graffiti li rwol tagħna huwa aktar grassroots activism. Jien personalment għamilt madwar 10 snin f'Open Center, fl-Open Center ta' Balzan, nejn it-tfal b'homeworks, studji tagħhom, etc. Allura minn hemm jisni bdejt ħafna relazzjonijiet fil-komunità, għax imbagħad ħaġa ġib il-oħra, imbagħad tmur għall-festini u dawn l-affarijiet. Meta tħalt fil-graffiti imbagħad, parti mir-raġuni tħalt fil-graffiti għax propju kienu jagħmlu advocacy fuq dawn l-issues, użajt il-kuntatti li kelli biex norganizzaw iktar wieħna fil-protesti. Kenna diversi protesti li mexxewhom il-komunità bażikament, mhux aħna mexxejnhom, aħna ġust tajna direzzjoni jew għejnhom biex inħoloq l-ispazju fejn ikun jistgħu jagħmlu dawn il-protesti. Naħseb hija importanti ħafna li l-komunità titkellem issa il-komunità ila hawnhekk ħafna minnhom madwar 20 sena, xi wħud minnhom inqas, imma naħseb wasal iż-żmien fejn aħna bħala Maltin nisimgħu lilhom issa.
Tajjeb, ħafna fit-3 ta' Lulju, Movement Graffiti organizzat il-konferenza Malti ta' Malta li pparteċipaw fiha wkoll Aditus. tispjega għolna fil-qosor il-kontenut ta' din il-konferenza u kif jikkomplementaw il-xulxin organizzazzjonijiet pal Movement Graffiti u għaditu sforsi Kristin tista' tibda.
Mela, mazz kif bdejt ngħid l-ewwel, bdejna naħdmu mal-komunitajiet tal-immigranti f'Malta biex ngħinuhom jitkellmu. Issa kull meta bdejna niltaqgħu u nismawhom, ngħidu rajt li hemm ixi ħana tu priorità. Xi ħaġa li dejjem dejjem kienet tissemma u dejjem huma jgħidu li jridu li tiġi tekild hija t-tfal. L-argument tagħhom huma aħna ġejna kienet l-għażla tagħna niġu però t-tfal, ġifieri qed nitkellmu fuq is-second generation migrants, ma jaħtux illi dawn laqas minn u adult ta' biex ma niftamux ħażin, imma t-tfal żgur ma kellhom l-ebda ħsieb fid-deċiżjoni li jiġu f'Malta u ħafna minnhom huma twildu hawnhekk. Issa il-punt ta' din il-konferenza hija biex nuru r-realtajiet ta' dawn it-tfal li m'għandhomx dokumenti stabbli. Li qegħdin nitolbu flimkien mal-komunità tal-immigranti u organizzazzjonijiet oħra jaħdmu f'dal qasam hija li dawn it-tfal għandhom jingħataw iċ-ċittadinanza xejn inqas. Daw tfal ħaqhom iċ-ċittadinanza, daw tfal li ilhom Malta ħajjithom kollha, Malta hija pajjiżhom, kollox jagħmilhom Malti, m'għandhom l-ebda rabta mal-pajjiż, hemm rabta imma mhux tal-mod li huma kapaċi jgħixu fih fil-pajjiż tal-ġenituri tagħhom. Il-pajjiż tal-ġenituri tagħhom aktarx qas biss jafu li twildu. Issa l-għan ta' din il-konferenza hija stidinna stakeholders differenti biex jisimaw first hand l-esperjenzi ta' dawn it-tfal. Però kien importanti ħafna l-input tal-Aditus f'din il-konferenza għax li il-graffiti m'għandniex hija il-legal framework, il-kuntest u l-input tagħhom hemm biex anka l-stakeholders li kellna fil-kamra li kien hemm anka rappreżentanti mill-Ministeri tal-Gvern jifhmu aktar il-politika li trid tinbidel biex dawn it-tfal eventually kif qed nisperaw li jingħataw iċ-ċittadinanza.
Karla, fej jitħol għadit fuq tal-qasam ġuri barra l-qafas legali illi jista u bżonnu, ma nistawx naħarbu minnu bil-forsi li tkun hemm tibdil legali fih. Kif jistaw direttament ikunu iktar utli?
Aħna bħala organizzazzjoni, ovvjament, kif qalet Kristin għandna metodi differenti ħafna kif naħdmu. Immorru l-protesti, imma wkoll li naraw huwa l-ewwel nett xirid jinbidel fil-liġijiet. Ġifieri fil-liġijiet Maltin. Malta ffirmat ħafna trattati, imma jekk hemm kwistjoni jekk qed jiġu implementati fil-liġi Maltija u anki fil-policies. Ġifieri jista' jkun hemm liġi Maltija ma mhux qed tiġi implementata. Ġifieri aħna naraw ukoll kif jiġu implementati daw il-liġijiet, ġifieri il-bidla fil-liġijiet u l-policies u kif jiġu implementati. U anki aħna isu naraw l-infurzar jew l-implementazzjoni ta' daw il-liġijiet, il-riżultat prattiku jew prattika fuq daw in-nies. Ġifieri jekk hemm xi liġi li mhux qed tiġi implementata, aħna naraw first hand x'isir jew ma jsirx b'daw it-tfal. Per eżempju, naraw li daw it-tfal jew ikunu bla dokumenti, jew ikunu
abolja tildu Malta.
Abolja tildu Malta, ġifieri issa jkun hemm tfal li għandhom ċertifikat ta' twelid għax twildu Malta, imma peress li l-om jew il-missier ikun undocumented, li aħna ngħidu undocumented, ġifieri li jew waslu bid-dajsa u it-talba tagħhom għall-ażil ġi rejected, jew overstayers. Ġifieri ġew Malta u il-single permit tagħhom ġie rtirat u baqgħu għawas ma setgħux imorru lura ġifieri l-pajjiż tagħhom, ġifieri hemm tfal li għandhom birth certificate, ċertifikat ta' twelid, ma m'għandhomx residence permit, permess ta' residenza. Hemm dawk it-tfal, pereżempju, li huma rifuġati, jew ikollhom subsidiary protection. Imma mhux ċittadini Maltin. Għandhom dokument, ġifier għandhom permess ta' residenza, ma mhux ċittadini Maltin.
Jekk jiġu huma ċittadini ta' amkien.
Jekk ikunu jista' jkun li hemm li hemm minnhom li ma jkunux ċittadini.
Jeżistu ġifieri.
Jeżistu. Imma hemm ukoll dawk li jkunu pereżempju Sirjani li huma Sirjani ma jistgħux imorru lura.
Sew sew.
Ġifieri hemm ħafna kategoriji differenti. Nafu li aħna Malta iffirmat il-konvenzjoni tal-statelessness ġifieri dawk it-tfal li verament m'għandhomx pajjiż jista' jkun li pereżempju naraw ħafna ħafna hemm grupp ta' tfal li pereżempju twildu minn ommijiet single li jiġu minn ċerti pajjiżi fej iċ-ċittadinanza ma tgħaddix flom ġifieri għax peress single huma ċittadini huma daw it-tfal ċittadini tamkien. U palissa m'hemmx proċedura għalkemm iffirmajna l-konvenzjoni, m'hemmx proċedura legali f'Malta fej wieħed jew waħda jista' japplika biex ikun recognized pala stateless.
Ġifieri
aħna qed nipprovaw pala aditus nipprovaw nitkellmu mal-gvern biex ikun hemm daw l-istrutturi. U anki biex ngħinu daw it-tfal biex ikunu recognized pala stateless. Ukoll ngħinu t-tfal l-oħra biex ikollhom biex anki jekk ikollhom ċittadinanza ta' x'imkien ikollhom ir-residenza Malta. Minnhar residenza ma jistgħu jagħmlu xejn. La jmorru l-iskola. Jaw, la jisifru ma jistgħu jagħmlu xejn. La jilgħabu l-futbol pereżempju, mhux affarijiet żgħar daw ġifieri daw il-ħajja tagħhom. U hekk nippruvaw nagħmlu hemm.
Ġifieri jkunu maqbudin flimbu li ma jistgħu jagħmlu.
U daw biex sens mhux kif qalet Kristin, da mhux l-għażla tagħhom. Daw twildu għaw, huma Maltin, jitkellmu magħhom Maltin, ġifieri ħafna minnhom jew jibdew l-iskola mbagħad iridu jiefqu ġifieri jmorru primarja ta' x'imkien. Jibdow bit-tfal Maltin u ma Maltin u ma m'għandhom xejn.
Titħarb telhom ħajjithom bażikament.
Infatti tkellmet waħda fil-konferenza hom it-tifel tagħha kien tajjeb fil-futbol, rridu li l-coach rridu jitla' magħhom għal xi logħba u ma setax il-coach il-ġiġ coaches qalet marru wara l-bib għalula x'irridu nirranġaw ejdinna nirranġaw irridu ħmana. Ma fl-aħħar mill-aħħar ma rnexxilhomx. Jiġifieri għal daw it-tfal ħajjibqgħu f'dan il-limbu kif qed ngħidu għal ħajjithom kollha ġifieri.
Ġifieri jekk m'hemmx bidla. Mhux daw it-tfal ħajjibqgħu hekk. U anki ħafna mill-ġenituri wkoll. Ġifieri naraw eżatt.
Ekku fil-fatt dal-aħħar rajna repatriazzjoni ta' nies illi kienu bnew ħajjithom hawn Malta anke b'mod legali kienu jħallsu t-taxxi jipparteċipaw fil-sistema u l-ħajja Maltija. Din teqleb il-ħajja tal-individwu, l-familja tagħhom, bib kollegi, kien hemm anke ġifieri ġew jitkellmu waqt protesti. Għalfej qed jiġri hekk?
Aħna naħsbu l-raġunijiet li għal xi qed jiġri hekk huwa biex nuru il-Ministru forsi jrid juri li qed jagħmel xi ħaġa xew ħafna dan id-diskors li Malta fulab ma jistax ikun neħdu iktar nies, eċetera. Biex nuru li qed nagħmlu xi ħaġa, qed nagħmlu show teatrin sħiħ b'daw il-komunitajiet l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Il-kas ta' daw il-ħames Etjopjani huwa ċar ta' xi qed jiġri. Dawn ilhom Malta 15-20 sena. One fine day marru għalihom skwadra ta' pulizija fuq il-post tax-xogħol tagħhom min id-dar tiegħu u arrestawhom bażikament trattawhom ta' kriminali u qegħdin fid-detention. Issa matul dawn il-aħħar ġimgħat aħna kuntati għajna nis li għafuħom, kuntati għajna min jimpiegħom. Kolla għalulna li nis tajba nis tal-ġen iriduħom l-ura u kienu xokjati min jaħdem maħom bil-mod ta' kif ġew trattati ta' kriminali meta ġemarru għalihom fuq il-post ta' xol. Min jimpiegħom u koll prova jirranġa u saqsa l-emmulaw xandu jisir biex daw nis li huma needed fis-soċjetà tagħna.
Għandhom ċertu abiltajiet illi għanna bżonnom.
Eżatt, għandhom ċertu skills li għanna bżonnom. Infatti, wieħed manager li tkellem fil-konferenza ta' l-Italja daqal, meta ġara hekk sentejilu, il-gvern kien għallhom lill-minħaddem għallhom ibatu għom lura, ħajmorru lura, mbagħad terġa' ġibhom bil-work permit, bil-permess tax-xogħol. Ħadu dak il-parir, marru lura daw il-ġiex min-nies u ma setgħu iġibuhom b'xejn baqa' jiġi rejected il-work permit, jiġifieri mhux vera. U qasli kieku vera, qasli kieku sir, għalxiex għandek persuna tibatu lura mbagħad terġa' ġibu dallob. X'affarijiet huma. U dan kollu tajjeb li ngħidu f'kuntest meta qed jiġu mijiet kull xahar ta' ħaddiema biex jaħdmu f'Malta, jiġifieri mhux kwistjoni ta' li għax ma' xogħol jew xi ħaġa. Jew
spazju, jew riżorsi jgħin.
Mhux hekk.
Ekku. Double standards.
Eżatt. Iva, anki rridu nħarsu l-kuntest, għax pereżempju bħala Maltina aħna trabbejna, pereżempju li Malta żgħira, għandna riżorsi limitati, dejjem hemm kompetizzjoni bejnietna għar-riżorsi jew għax-xogħol jew għall-postijiet fl-iskejjel u affarijiet hekk. U dejjem hemm issu dil-biża tal-barrani le tal-invażjoni. U minħabba naħseb da tip ta' taħsibijiet, aħna pala soċjetà u anki l-gvern, naħseb aħna naqqasna milli tajnihom welcome. Naqqasna milli naħsbu ftit għaliex għażlu l-Malta, jew forsi ma għażlux il-Malta, imma ġewgħu għax ma kellhomx għażla. Ma naħsbux. Jo, ma naħsbux u ma x'għandhom bżonn għaliex ġew solidarjetà magħhom li jridu kun hemm bżonn, ġifieri pala soċjetà aħna naħseb li m'hemmx dik l-iżvilupp ta' ħsieb biex nintegrawhom fil-pajjiż. Allura anzi naħseb ġi wasalna f'żmien oppost li hemm isu backlash kontra dawk li ġew, kontra dawk li qed jiġu wkoll. Anki jekk hemm xogħol kif qalet Kristin, u l-gvern isu qed jieħu passi kbar, jew passi kbar ħafna shows kbar, u anki passi żgħar ħafna. U ftit rajna f'daw forsi tliet snin rajna li il-policies jew kif qed jiġu implementati liġijiet qed jippruvaw innaqsu l-ispazji għal daw in-nies, jew id-drittijiet ftit ta' daw in-nies. Li ħafna affarijiet li aħna konna nieħdu fuq granted, per esempio li jitfarmu l-iskola, jekk ikollhom id-dokumenti jew le, issa mhux daqshekk, ma nistgħux nieħdu daqshekk fuq granted.
Qed nagħmlu regress.
Qed nagħmlu regress ftit affarijiet żgħar ħafna u affarijiet kbar ħafna wkoll, ġifieri qed jużaw metodi differenti kbar, shows fuq il-medja, għal kull grupp li qed jiġu deportati hemm ritratt, daw qatt ma. Qabel qatt ma rajna. Ma issu qed per eżempju il-roadblocks, il-checks, daw isu advertising, le isu election campaign, isu ma nafx.
Eżatt, u anke d-diskorsi qed jintuża, isu cleaning, isu xi cleaning procedure li qed isir. U id-diskors jaffettwa ħafna. Għalxiex qed ngħidlek, għax per eżempju hemm bħalissa l-anti-racism strategy, integration programs, daw koll affarijiet tajbin. Però jekk inti il-gvern qed jibgħat il-messaġġ li dawn in-nies għandna nnatfu minnhom nagħmlu da shows, dak il-messaġġ se jinżel.
Jaħdem bil-kontra ta' dawn il-kampanji.
Qed jaħdem bil-kontra ta' dawn il-kampanji, dak il-messaġġ se jinżel fis-soċjetà, se jinżel ma' nies ma' forzi mal-pulizija, se jinżel ma' nies li jaħdmu magħhom fl-armata, se jinżel ma' nies fl-identità, forsi. U anke fid-diskors ta' kuljum tan-nies, dan jaħdem qed jaħdem kontra dawn it-teatrini qed jaħdmu kontra ta' programmi kontra razziżmu wkoll.
Kontra soċjetà ġusta.
Wkoll.
Ġifieri li huma l-bażiċi.
Eżatt.
Il-bażiċi.
Ġifieri aħna issa nifirħu li ma ġewx dajjes. Li mhux qed insalvaw in-nies. Isu affarijiet sbieħ. U xorta qed jitilqu mill-Libja. Imma f'Malta, pereżempju, waslu fi xi mija dis-sena U fl-Italja waslu eluf, ġifiri in-nies qed jagħmlu dal-vjaġġ perikolus, imma aħna
issu. Da sejf kelli xorti niltaqa' ma' nies li jaħdmu fuq dawn il-vapuri li jagħmlu rotations fil-Mediterran. Anċajta bejnietom kollha dwar l-Armata Maltija għaliex qatt ma jirrispondu jew jgħidulhom jibatulhom b-email. Timmaġna din fuq il-baħar iċemplu għallajnuna jgħidulhom ibatulna email u nwiġbukom. U qatt ma.
Impolitika ta' non-rescue, bażikament.
Li żgur mhux min qed ikun xogħol qed jiddeċiedi u jgħid marriċ nagħtikas
ġejja mill ħafna
istituzzjonalizzata u ġifieri din minn fuq ġejjin. 50 allura 50 fi kliem li jista' jifhem kulħadd. X'tibdil fil-liġi hemm bżonn biex nieqfu nħarbtu l-ħajjiet b'dal mod, forsi eżatt Karla.
Forsi nista' l-iktar li naraw forsi mhux m'hemmx għalfejn li jkun hemm bidliet drastiċi fil-liġi. Hemm bżonn li, pereżempju, jerġa' tinfetaħ il-proċess jew il-programm ta' regularization, ġifieri aħna kellna il-Special Residence Authorization fej daw in-nies li ġew u ilhom jgħixu Malta żmien twil, setgħu naħseb fis-sena 2000 setgħu japplikaw għall-permess ta' residenza jekk juru li pereżempju ħadmu għal 5 snin. Ħalsu l-bolla ħadma l-5 snin regolarment u ma setgħu jagħmlu daw u ma setgħu japplikaw għal dit-tip ta' Special Residence Authorization.
U issa le.
Issa le sa fl-2020 waqaf kollox. Ġifieri daw kien nies li kienu jafu bil-policy ġdid kienu qed jaħdmu blan li forsi fil-futur setgħu
jaqblikaw. Jirrekordizzaw ruħom u
maħtleħ. Issa, kollox spiċċa. U daw ġifiri daw n-nies li kienu li qegħdin fil-detention, per eżempju daw tal-Etjopjani u ħafna gruppi oħra, qed isibu ruħom bla dokumenti u fil-limbu. Anzi, qed isiru daw daw il-checks u l-deportazzjonijiet. Ġifiri dik il-liġi għandha bżonn terġa' jew dik il-policy għandha bżonn terġa' tinfetaħ. Imma li naraw huwa li għandna liġijiet, għandna firmajna trattati, firmajna li għandna bżonn niffirmaw, imma l-implementazzjoni hemm problema
bl-infurzar
u bl-implementazzjoni tajba ta' daw il-liġijiet. Ġifieri iktar milli bidliet drastiċi kun hemm għandna bżonn li naraw li qed jiġu implementati bid-drittijiet tal-bnedmin bħala forefront tal-implementazzjoni u mhux bħala tick box jew mhux cut and paste mill-liġi Ewropea jsir liġi Maltija mbagħad fin-nofs m'hemm xejn. Ġifieri naħsbu aħna li hemm bżonn iktar ta' infurzar tajba. Taqrati li jaħdmu iktar malajr li
effiċjenza
fil-proċedura, trasparenza fil-deċiżjonijiet, ġifieri daw affarijiet ta' saltna ta' dritt, ġifieri jekk m'hemmx saltna ta' dritt, id-drittijiet kollha mbagħad tista' tiffirma li trid, imma jekk m'hemmx saltna ta' dritt jispiċċa kollox. Pereżempju iktar ikun il-legal aid ikun iktar miftuħa l kulħadd affarijiet ġifieri iktar strutturali milli tal-liġi. Ta' governanza.
Ta' governanza aktar milli
liġijiet. Eżatt.
Tajjeb. U biex nibdew nagħlqu. Xi trattati u liġijiet il fuq minn dawk Maltin. Ċarament mhux biżejjed biex jissalvagjaw ħajjet kulħadd sewwa. Imma x'aktar jista' jsir?
Naħseb. Jistgħu jsiru ħafna affarijiet, naħseb l-ewwel nett kif għadna qabel forsi l-edukazzjoni li nibdew bl-edukazzjoni ta' tfal biex forsi jsiru jafu iktar dwar pajjiżi ta' madwarna, s-sitwazzjoni ta' dinja għaliex n-nies iridu jitilqu minn pajjiżhom għall-refuġati.
Għalhemm bażikament l-emrit għax isuha tkellimna dwar il-legalitajiet eċetera eċetera. Ninsew li dawn in-nies umani li telqu minn pajjiżhom irriskjaw kollox imbagħad marru f'pajjiż qed jerġgħu jiġu trattati ta' second third class citizens biex jieħdu xi ħaġa jrid jgħodu jiktbu l-liġijiet dwarhom jrid jiġi interpretata, eċetera. Kemm importanti li ma nneħħux l-umanità minn dan il-każ.
U nisimgħu anke l-vuċijiet tagħhom. Għax ħafna drabi jien nitkellem, Kristin titkellem, u mbagħad il-vuċi tagħhom.
Infatti xi ħaġa li qed nippruvaw inħeġġuhom jagħmlu hija li jitkellmu fuq għax meta tisma' first hand l-esperjenza ta' dawn in-nies xejn ma jbiddel dik. U biex inkompli nżid ma li kien qed tittejt xi ħaġa l-importanti li ssir hija d-diskors minn fuq. Il-Prim Ministru għandu ġi għażliet. Jew li jagħżel li jagħmel ċertu narrattiva bħal inħalluhom barra nnatfu t-toroq eċetera. Jew inkella jagħżel li jagħmel diskors li iktar jaqgħad li hu iktar accepting u li n-nies jieħdu bħala messaġġ li aħna komunità waħda.
Iva, kummenti biex nagħlqu?
Grazzi ta' dell-opportunità. Inħeġġeġ in-nies biex meta il-komunità t'organizza protesti, press conferences, anke xi kultant jorganizzaw xi attivitajiet kulturali li attendu, naħseb dak huwa l-aqwa messaġġ nistgħu nagħtu lill-gvern.
Għaw nistaw nalqu l-program, grazzi Kristin, grazzi Karla, grazzi l-kom il-semmijat għal-likontu maħna. Dan il-program ġimidġupli l-kom il-Movement Graffiti, nil-taqaw id-darba l-inis, il-ġlida t-kompli.